Vi audas el sendo de Dr. Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi parolas hodiau pri la plei aparta svisa el migrinto al Americo, nome la generalo Johann August Sutter, char por li jus estas starigita monumento en Sacramento, la chef urbo de la usona stato Californio. Militerumas, salato, universo, dubla triumfo, elemento, ricordo, Sutter. Li cae lia sorto estas tiel strangae, che li ciam de nove occupis verkistoin cui transformis lian vivon en romanoin au teatrajoin. Oni calculas quindec tiaen verkajoin. Mi nu volas nomi la germanan autoron Stefan Zweig, la svissoin Cesar Fonax, cio verkis teatrajon, cae Blaise Cendrars, cies romano La Oro faricis lia plei granda successo. Pri Cendrars mi racontis al vi en octobro. La monumento, quiu do jus estis starigita in Sacramento, staras anta hospitalo, quiu ancau portas la nomon de Sutter, cae proxime de la forticaggio Sutter, quiu estas reconstruaggio de lia iama forticaggio, cae nun estas lege protectata ciel historia memorigilo. La monumento mem, 3,65 metro in alta, montras la generalon en la civila vestagio cion portis la ricciae terposedantoi antau 150 iaroi. En la mano la bronza statua tenas ruligitan documenton, ciu planon au contracton, bona aludo prilia agado. Sur la piedestalo de la monumento, oni legas Generalo John A. Sutter, 1803-1880, svissa enmigrinto, fondinto de Nova Helvetio, cio estis la comenzo de la urbo Sacramento, construinto de la Sutter forticaggio, viro de granda sagazzo cae sindonemo quiu meritas la estimon cae dankemon de usonanoi cae svissoi. Tio estas bela texto cae giusta, sed ne tre completa, char la caractero de Sutter havas multain flancoin, ancao negativain. Se tiain oni cutime ne metas sur monumentoin, nu, mi devas racconti la tuton de tio exterordinara vivo, quiu ciu case pravigas la sloganon iam validan por usono nome la lando de la nelimigitae eblezoi. La carriera de Sutter comencicis in la berna urbeto Burgdorf, sub tre negativa signo. Li havis die malgrandan negozion, sed quitis lin malbone. Cai li bancrotis. Li ec falsigis tratoin, diel che la tribunalo sercis lin. Dio ocasis 1834, ciam li estis nur 31 iara. Por eviti la polizon, li forlassis sian ezinon cae quar infanoin cae fugis al usono. Die li vivtenis sin per multae diversae profesioi, movigiante ciam pli occidenten, gis Havaio. Per ciai artificoi cae rusagioi li successis acquiri la confidon de la autoritatoi, ni ne scias exacte, sed la cefasio estas che la Mexica gubernatoro de Californio transdonis al li gigantain territorioin de 200 quadratai kilometroi, oriente de la rivero Sacramento, cae plie ciaen statain competenzoin. Oni devas scii, che tiam Californio ancorau appartenis al Mexico, cae crome che ci estis sovagia lando cae economie ec sen valora. Sutter povis regi tie ciel regio. Li venigis laboristoin de Hawaii, kiuin li tractis kai exploatis kiel sclavoin. Li organisis privatan armeon, kai estis samtempe patriarco, iugisto, kai granda entreprenisto. Se la Mexica gubernatoro estis pensinta che sud valorigos la sovagian landon, li pravis. Char nun sud plene evoluis sian talenton, pro cio oni hodiau estimas lin, kai starigis ec monumenton. Li plantis triticon, fructo arboin, vinber giardenoin, coton plantagioin, li construigis segeioin cae mueliloin. Nun li ancau povis venigi el Svislando sian edzinon cae infanoin. Li enspesis monon grand scale cae elspesis ec dibocis gin sam maniere. Sian colonion li nomis Nova Helvetio, cae li securigis gin per la jam nomita forticaggio cae la jam nomita privata armeo. Shainas, che tiam la Mexicanoi donis al li la titolon generalo. En 1839 Sutter venis al Californio, sed la tuta historio de successoi dauris nur dec jaroin, char in 1848 occasis io cio faricis catastrofo pro Sutter. Oni trovis oron sur lia territorio. Tui, ciam tio novagio cion Sutter vane provis casci, faricis conata, occasis la tiel nomata ora ebriezzo. La laboristoi di Sutter forcuris por serci oron. Neniu ricoltis sur liai campoi, la mueliloi disfalis, cae samtempe venis el tutta Usono, ec el Europo, dec miloi da or serciantoi, ciui invadis la territorion de Sutter sen respecte pri liai posed raitoi. En la sama tempo Usono transprenis Californion, cie la 31. Staton de la Federazio. Tio ne genis Sutter, cae li ne havis malbonain rilatoin cun la novae autoritatoi, sed nun occasis la dua sortobato. La Usona Federazia Registaro ne agnoscis la contractoin respecti posed raitoin e la tempo de Mexico, cae Sutter nun devis jure defendi siain raitoin. Dio occupis lin dum la lastae 30 jaroi de lia vivo. Li translocicis al Washington por esti pli proxima de la politicae cae jurae autoritatoi, sed li ne successis trovi agnoscon pri siai posed raitoi. Malriccia cae sen illusigita li mortis 1880 in Washington. Oni ne povas nei, che tiu historio estas tragica, cae donas multain eblezoin por interpretado al historiistoi cae verkistoi. La facto aliflanque che li kiel unua ec conis la grandain eblezoin de Californio por agriculturo cae kiel unua cultivis die la terron cae estas la effectiva fondinto de la hodiau granda urbo de Sacramento, ne estas contesteblai, cae tial prave onistarigis en tiu urbo la monumenton, cion mi comence menciis. La solenan inauguron con ceesto de 200 svissoi, cioi aparte por tiu celo voyages al Californio, ni en Svislando mem povis ceesti dank alla televido.
Vi audis prelegon en Esperanto. Proximan semainon vi audos kristnaskajn rakontojn, kiujn prelegos al vi mia edzino. Ĝis reaŭdo.